ο κύριος Παναγιώτης Κυριακόπουλος, που είναι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και τον ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται μαζί μας και η συζήτηση που θα κάνουμε γίνεται με αφορμή τη νέα επιστημονική του μελέτη για την καινοτομία στις επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών, η οποία δημοσιεύτηκε σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό. Και για να κάνουμε τις συστάσεις, τον κύριο Κυριακόπουλο τον έχετε γνωρίσει από αυτήν εδώ την εκπομπή και άλλη φορά στο παρελθόν, με αφορμή τότε, αν δεν κάνω λάθος, το γεγονός ότι ήταν στη λίστα με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους επιστήμονες κάτω από 30 χρονών, τη λίστα του περιοδικού Forbes τότε. Έτσι λοιπόν γνωρίσαμε έναν ακόμη δικό μας άνθρωπο από την Ομογένεια, γιατί κατά κύριο λόγο έξω ζει, όχι τόσο μακριά ευτυχώς και έρχεται αρκετά συχνά εδώ στην Ελλάδα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή σας.
Και James Bond καλύτερος ποιος είναι τελικά, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι φανατικός όλων των James Bond, οπότε δεν μπορώ αλήθεια να διαλέξω.
Να ξεχωρίσει ηθοποιό.
Να ξεχωρίσει ηθοποιό. Μου αρέσει πολύ, δηλαδή, με όλους τους ηθοποιούς ήταν κορυφαίοι.
Η γενιά σας έτσι είναι σε πιο έτσι, μπρατσαράδες, τύπου, ξέρω εγώ, Daniel Craig, ας πούμε, τελευταίος. Έτσι, που ήταν και διαφορετικός, έτσι,
άλλου
άλλης φιλοσοφίας, τέλος πάντων, λοιπόν. Ας αφήσουμε λοιπόν του κινηματογράφου και να πάμε σε αυτά που με τον τρόπο που εξελίχθηκε η εκπομπή σήμερα την αφιερώνουμε ουσιαστικά εξ ολοκλήρου σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας και μιλάμε για μία έρευνα η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε με σύγχρονες μεθόδους να αλλάξουμε τα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή και να αντιμετωπίσουμε και προκλήσεις της εποχής, προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό και το κόστος παραγωγής.
Ακριβώς. Η σύνοψή σας ήταν εξαιρετικά σημαντική και ακριβέστατη. Η έρευνα μου, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Rural Studies, το περιοδικό αγροτικών σπουδών δηλαδή, με μια μετάφραση στα ελληνικά, αφορά την ανασκόπηση, τη συγκέντρωση όλης αυτής της γνώσης, πληροφορίας σχετικά με την καινοτομία στις αγροτικές περιοχές. Συλλέξαμε 152 άρθρα που είναι δημοσιευμένα στη παγκόσμια βιβλιογραφία τα τελευταία 20 χρόνια, μεταξύ 2003 και 2023. Και θέλαμε να εντοπίσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν στη καινοτομία, αλλά και με το τι τελικά συνδέεται η καινοτομία. Επίσης, χαρτογραφήσαμε όλα εκείνα τα είδη καινοτομίας που υπάρχουν στην παγκόσμια έρευνα, για να προτείνουμε το τι πρέπει να γίνει, τα μέτρα, και ούτω καθεξής. Οπότε ήταν μια έρευνα με πολλές διαστάσεις, αν μπορώ να το πω, τις οποίες τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Αξίζει να σημειώσουμε, παραδείγματος χάρη, τα διάφορα είδη καινοτομίας, γιατί πολλοί κόσμος αναφέρεται με τον όρο καινοτομία, αλλά τι τελικά είναι καινοτομία.
Ναι, και σε ποιους τομείς αφορά αυτός
Ακριβώς.
ο όρος καινοτομία, γιατί ειδικά στην παραγωγή την αγροτική, για παράδειγμα, έχουμε και την υπόθεση που συζητήσαμε μόλις με τον κύριο Σφλόμο, το πώς δηλαδή χρησιμοποιούμε τα φυτοφάρμακα για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές στη διάρκεια της καλλιέργειας, αλλά εκεί όμως υπάρχει ένα όριο και πρέπει να υπάρχει ένα
Ακριβώς.
όριο.
Ακριβώς. Και βλέπουμε πώς η καινοτομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θετικό αντίκτυπο, αλλά και για αρνητικό αντίκτυπο. Παραδείγματος χάρη τα drones. Βλέπουμε ότι τα drones μπορεί να μεταφέρουν φάρμακα σε ακριτικά νησιά, σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά και πώς τα drones μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Οπότε, στην έρευνα συγκεκριμένα εντοπίσαμε διάφορα είδη καινοτομίας. Η καινοτομία βασικά είναι εισαγωγή νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών, νέων διαδικασιών. Αυτός είναι ο πατροπαράδοτος όρος της καινοτομίας στη παγκόσμια βιβλιογραφία. Αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο όρος έχει μεταφερθεί, έχει επεκταθεί, αν μπορούμε να το πούμε, σε νέα ορολογία. Βλέπουμε, ας πούμε, την περιβαντολογική καινοτομία, green innovation, eco innovation, environmental innovation, δηλαδή όλες αυτές οι καινοτομίες που στόχο έχουν τον περιβαντολογικό αντίκτυπο. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή διάφορα προϊόντα για να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, νέες υπηρεσίες που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αισθητήρες, αυτόματες ποτίστρες, ρομποτικές συσκευές που βοηθούν στη καλλιέργεια και στα λιπάσματα, συστήματα αυτόματης καθοδήγησης στον αγρό. Βλέπουμε ψεκαστικά μεταβλητής δόσης και λιπάσματα που συνδέονται, μοιράζουν λοιπάσματα με GPS. Δηλαδή βλέπουμε δηλαδή πώς μπορούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και τα νέα προϊόντα να αυξήσουν το περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο.
Είναι δηλαδή αυτό που έρχεται κάθε τρεις και λίγο στο προσκήνιο, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και στην αγροτική καλλιέργεια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παντρευτεί, αν μπορούμε να το πούμε, στον αγροτικό τομέα και να αποδώσει ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει πρόσφορο έδαφος εκεί και βλέπουμε και άλλα είδη καινοτομίας. Η κοινωνική καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία, ας πούμε, είναι ιδιαίτερα αισθητή στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πώς δηλαδή βλέπουμε αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να λανσάρουν νέες υπηρεσίες, να λανσάρουν νέα προϊόντα με στόχο να μειώσουν τις ανισότητες, να μειώσουν το επίπεδο φτώχειας και όλα αυτά είναι σε ευθυγράμμιση με την ατζέντα του ΟΗΕ για τους 17 βιώσιμους στόχους που έχει θέσει για το 2030.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό βέβαια, αλλά μόλις τώρα με αυτά που μου είπατε σκέφτηκα ότι δυστυχώς όταν βγαίνουν μπροστά τέτοιες καινοτομίες έρχονται κάποιοι και τις εκμεταλλεύονται για ίδιο όφελος και δυστυχώς δεν φτάνουν όλες αυτές οι ωφέλειες εκεί που πρέπει, όπως είπατε, στους αδύναμους του πλανήτη, σε περιοχές που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υποσιτίζονται παιδιά. Σας προβληματίζει, υποθέτω, σαν νέο άνθρωπο αυτό, έτσι?
Ακριβώς. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ από όταν γίνει μια υπηρεσία μέχρι να φτάσει μέχρι και στον πιο αδύναμο ή σε κράτη τα οποία είναι από χώρες πολύ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, φτωχές, οι developing countries, οι οποίες είναι απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες αλήθεια πώς μπορείς να μιλήσεις για καινοτομία όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα στοιχειώδη για φαγητό, για νερό. Βλέπουμε δηλαδή πώς δηλαδή η καινοτομία ναι μεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά πολλές φορές αργεί να φτάσει στους πραγματικά ανθρώπους που το χρειάζονται. Ο ΙΕ βέβαια έχει θέσει τη μείωση της φτώχειας ως είναι ο αριθμός 1 στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ότι πρέπει να μειώσουμε με πρωτοβουλίες, δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τη φτώχεια σε αυτά τα κράτη και είναι ψηλά και στην ατζέντα του ΙΕ, είναι ψηλά στην ατζέντα νομίζω του κάθε κράτους.
Και εδώ μπαίνει προφανώς και αυτό που λέμε συνήθως, αντί να δώσεις μία βοήθεια έτοιμη σε μια φτωχή χώρα, μάθε τους κατοίκους της να καλλιεργούν τις εκτάσεις που έχουν στη διάθεσή τους για να μην πεινάσουν ποτέ.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πώς δηλαδή μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το κόσμο, γιατί βλέπουμε τη γύρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές. Εδώ αξίζει να πούμε ότι το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας μας, της Ελλάδας, βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές. Το 10%. Και αυτό, είναι, παρότι είναι μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, είναι αισθητά μεγαλύτερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 4%, 4 με 5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, παρότι έχει μειωθεί ο κόσμος που μένει εκεί σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει να δοθούν ακριβώς αυτά τα κίνητρα, πρέπει να δοθούν αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις και να μάθουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να εκπαιδεύσουμε το κόσμο, γιατί όλα είναι θέμα εκπαίδευσης, στο ότι δεν είναι ταμπού οι αγροτικές, να ασχολούνται οι νέοι άνθρωποι με τις εργατικές καλλιέργειες, μεγάλες εκτάσεις, να παράγουν νέα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πώς αυτά τα προϊόντα με το κατάλληλο τρόπο, είτε με τις εξαγωγές, με τις συνεργασίες, με την κατάλληλη δικτύωση, να φύγουν στο εξωτερικό. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αξίζει να πούμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα, σε σχέση με το ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη, φιγουράρει στη δεύτερη θέση στους εξαγωγείς ελαιολάδου, μετά την Ισπανία. Και στη τρίτη θέση, ας πούμε, είναι η Ιταλία. Οπότε βλέπουμε πώς αυτές οι μεσογειακές χώρες, αν δώσουν έμφαση, σωστή έμφαση στο ελαιόλαδο, σε άλλα αγροτικά προϊόντα, μπορούν να αναδειχθούν.
Εκεί που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Ακριβώς. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βλέπουμε, ας πούμε, τις τεράστιες εξαγωγές και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βλέπουμε δηλαδή, εκεί που έχουμε ακριβώς αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, πώς μπορούμε να φιγουράρουμε μόνιμα και συνέχεια στις καλύτερες θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ωραία. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Πώς μπορούν να περάσουν στην καθημερινότητα, στην πράξη. Να φτάσουν στους Έλληνες παραγωγούς, να φτάσουν σε νέους ανθρώπους, σε κοινότητες που υπάρχουν, νέοι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τα χωράφια των πατεράδων τους και των παππούδων τους και ψάχνουν να βρουν διέξοδο επαγγελματική, δεν βρίσκουν εύκολα. Παρ' όλα αυτά, η λύση μπορεί να είναι εκεί, αλλά για να το κάνουν θέλουν να είναι πιο αποδοτική η γη τους και η καλλιέργεια να γίνεται πιο εύκολα προφανώς, με σύγχρονες μεθόδους και να είναι και πιο ελκυστική όλη αυτή η κατάσταση για να επιστρέψουν στη γη.
Ακριβώς. Αυτά που υπογραμμίσατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και η έρευνα αυτή μέχρι να φτάσει στους παραγωγούς είμαστε στο ένα βήμα πριν. Δηλαδή έχει μοιραστεί σε όλους, γιατί είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά, με ένα από τους μεγαλύτερους impact factor περιοδικό, οπότε διαβάζεται πρώτον από πολλούς ερευνητές, οπότε είναι σε δύο επίπεδα αυτή η έρευνα. Πρώτον αφορά, έχει διανεμηθεί σε πάρα πολλούς ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο από πολλές χώρες, ώστε βοηθάει στην διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας με βάση τις κατευθύνσεις που έχει δοθεί από αυτή την έρευνα. Και το δεύτερο παρακλάδι αυτής της έρευνας αφορά στους ανθρώπους χάραξης πολιτικών. Αυτοί οι άνθρωποι χάραξης πολιτικών, επειδή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά την παγκόσμια οικονομία, έχει διανεμηθεί σε αυτό που λέμε policy makers, στους ανθρώπους χάραξης πολιτικών, ώστε να δούμε τι πρέπει να τεθεί ψηλά στην ατζέντα, γιατί αν δοθεί, ας πούμε, από ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο τα κατάλληλα κονδύλια, τα κατάλληλα ευρωπαϊκά προγράμματα για να παίρνει ο αγρότης, ας πούμε, μια μικρή επιδότηση για να βάλει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, να υπάρχουν δηλαδή διάφορα προγράμματα, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι εθνικά, ώστε να δοθούν αυτά τα κίνητρα, γιατί ποιος αγρότης δεν θα ήθελε να πάρει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να συμμετάχει και σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να εξυγχρονίσει το μηχανισμό του, να βάλει τα νέα μέσα της τεχνητής νοημοσύνης σε μια αυτόματη ποτίστρα, έναν αισθητήρα στις καλλιέργειές του, μια ρομποτική συσκευή ενδεχομένως. Οπότε, αν υπάρχει έστω μια μικρή χρηματοδότηση, μπορεί να διανεμηθεί σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό. Ωστόσο, αυτό σίγουρα, επειδή απαιτεί. Αυτά δεν είναι συνήθως και τα ό,τι πιο οικονομικό. Βέβαια υπάρχουν πολλές κλίμακες, συσκευές, ανάλογα το τι χρειάζεται η κάθε χώρα και η κάθε παραγωγή. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις της έρευνάς μου.
Κύριε Κυριακόπουλε, πώς καταλήξατε να επικεντρωθείτε σε αυτό το αντικείμενο και να προχωρήσετε στη διενέργεια αυτής της έρευνας? Τι, υπάρχει κάτι που σας... έτσι κινητοποίησε ή έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με τον τόπο καταγωγής σας, ίσως?
Δύο ήταν οι λόγοι, να σας είμαι ειλικρινής, που ασχολήθηκα με αυτή την έρευνα. Ο πρώτος ήταν επειδή ανήκω στο δυναμικό του Εθνικού Κέντρου Καινοτομίας για Αγροτικές Επιχειρήσεις στο Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρα από το Warwick. Οπότε είχα έρθει σε επαφή με όλες τις καινοτομίες που είχα δει πολλές δημοσιευμένες έρευνες για καινοτομία στις αγροτικές περιοχές. Οπότε το ένα έναυσμα ήταν αυτό και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι διαπίστωσα μετά την κρίση ότι οι επιχειρήσεις, όλες οι έρευνες συμφωνούσαν σε αυτό, ότι οι επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει στην έρευνα και στην καινοτομία ήταν πιο ανθεκτικές. Οπότε και δεν κλείσανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και αυξήθηκαν μετά. Αύξησαν τον τζίρο τους, αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους, οπότε είδα ότι αλήθεια καινοτομία, όταν μια επιχείρηση λανσάρει νέα προϊόντα και δεν μένει στάσιμη σε ένα κωδικό προϊόντος που έχει διαχρονικά, είναι πιο ανθεκτική στη κρίση, αυτό που λέμε το resilient. Οπότε και διαπρέπει στο εσωτερικό και διαπρέπει στην εγχώρια αγορά. Οπότε αυτοί οι δύο λόγοι ήταν που μου δώσαν το έναυσμα για τη διεξαγωγή αυτής της μεγάλης έρευνας.
Πάντως θα θέλαμε να είχατε τη δυνατότητα, να σας δινόταν η δυνατότητα και σε εσάς και σε πολλούς άλλους Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται, ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, να κάνετε αυτή την έρευνα εδώ στην Ελλάδα, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, να σας δοθούν όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζεστε. Δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει το ένα από το άλλο, δηλαδή πόσο περισσότερα εργαλεία έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο που ζείτε και εργάζεστε, πόσο πιο εύκολα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία να φτάσουν στην έρευνα και να σας δώσω τη δυνατότητα να τα κάνετε όλα αυτά ανεμπόδιστα, χωρίς να σκεφτείτε έτσι τίποτα περισσότερο από τη δουλειά και μόνο τη δουλειά.
Ακριβώς. Υπάρχουν περισσότερα, για να είμαι ειλικρινής, εργαλεία χρηματοοικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την έρευνα. Αυτό κυρίως αφορά στα περισσότερο budget που έχουν οι ερευνητές στο να συμμετέχουν σε συνέδρια, σε διάφορα events που βοηθούν στη δικτύωση, που βοηθούν στην ανταλλαγή απόψεων, ιδεών για την έρευνα κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι πρώτον δίνεται περισσότερο κονδύλι έρευνα στους ερευνητές για τη συμμετοχή τους σε παγκόσμια κλίμακας γεγονότα και συνέδρια. Υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλες τις έρευνες, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση από όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια σε μεγάλη βάση δεδομένων που βλέπεις όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, που βλέπεις όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να διεξάγεις ακριβώς αυτές τις έρευνες, που πολλές φορές στην Ελλάδα στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα, δηλαδή δίνεται σε κάποιες βάσεις δεδομένων, όχι σε όλες οριζόντια. Και βλέπουμε επίσης ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες με επισκέπτες, καθηγητές που έρχονται από διάφορες χώρες, από μακρινές χώρες, Αυστραλία, Αμερική, και παρουσιάζουν τις έρευνές τους, οπότε γίνεται αυτή η ζύμωση, ανταλλαγή απόψεων με εμάς, τους ερευνητές που είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε σου δίνονται στην ουσία, είσαι εκτεθειμένος, είσαι σε πολύ μεγαλύτερο γκάμα ευκαιριών. Οπότε η πιθανότητα του να κάνεις μια μεγάλη κλίμακα έρευνας είναι περισσότερη. Σου δίνουν δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες, θα μπορούσα να πω.
Τι χρειάστηκε για να καταλήξετε σε όλα αυτά, να βρεθείτε κοντά στους παραγωγούς, να συνομιλήσετε μαζί τους, να μάθετε τις ανάγκες τους? Εντάξει, το κομμάτι το επιστημονικό, τεχνολογικό κτλ. Ήταν κάτι άλλο που το ψάξατε με διαφορετικό τρόπο και ακριβώς. Το έχετε και στο κομμάτι το γνωστικό σας. Αλλά για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι ανάγκες και να προσαρμόσετε τα αποτελέσματα στις έρευνες σε αυτό, με ποιους ήρθατε σε επαφή?
Δύο είναι οι λόγοι που κατέληξε εκεί. Ο πρώτος ήταν γιατί συμμετείχα σε πολλά συνέδρια που άκουγα τα προβλήματα των παραγωγών. Άκουγα ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των παραγωγών ήταν το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των παραγωγών και πώς μπορούν να βρεθούν τρόποι για βελτιστοποίηση του κόστους και να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Οπότε η επαφή με το κόσμο. Και το δεύτερο ήταν, επειδή η έρευνα είναι δευτερογενής, δηλαδή βασίζομαι σε όλες τις πρωτογενείς έρευνες που έχουν συνομιλήσει, απλά εγώ έρχομαι και αναλύω με δευτερογενή στοιχεία το τι χρειάζεται. Οπότε είδα μέσα από τις πρωτογενείς έρευνες που ήδη έχουν δημοσιευθεί τα πραγματικά προβλήματα των παραγωγών. Και οι μεγαλύτερες ανησυχίες, όπως σας είπα, είναι πρώτον η παραγωγή, το κόστος παραγωγής. Δεύτερον, ότι πολλοί νιώθουν ανασφάλεια ότι δεν έχουν τις ικανότητες να είναι ψηφιακοί, να είναι καινοτόμοι. Δηλαδή μπορεί να σου δώσει κάποιος πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα, αλλά αν δεν ξέρεις πώς να χρησιμοποιείς το σένσορα ή τις νέες τεχνολογίες ή το AI, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις εν τέλει την καινοτομία? Πρώτα πρέπει να εκπαιδεύσεις τον γεωργό, τον παραγωγό να τα χρησιμοποιήσει. Οπότε η έλλειψη δεξιοτήτων είναι το δεύτερο πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε. Και το τρίτο είναι ότι δεν έχουν εργατικά χέρια. Αυτή ήταν μεγάλη ανησυχία και βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα, η έλλειψη εργατικών χεριών σε αυτές τις περιοχές. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πείσουμε κόσμο να πάει να δουλέψει, ας πούμε, για τη συγκομιδή ελιών και τα εργατικά. Τα εργατικά χρειάζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τώρα υποθέτω πως ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ταξίδι θα ήταν και στην ελληνική περιφέρεια, να έρθετε κοντά σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, να συνομιλήσετε με Έλληνες αγρότες. Δεν ξέρω αν ήταν και αυτοί μέσα στο κομμάτι της επικοινωνίας που είχατε.
Ναι, υπήρχαν έρευνες που είχαν χρησιμοποιήσει ή βασιστεί σε αυτά τα στοιχεία, σε Έλληνες παραγωγούς. Ωστόσο, εγώ δεν είχα την ευκαιρία μέχρι στιγμής να συνομιλήσω με Έλληνες παραγωγούς, σε άτυπο επίπεδο μόνο, ναι, ξέρετε. Αλλά συστημικά με βάση έρευνα, οπότε είναι μια εξαιρετική ιδέα σε μελλοντικό
και
χρόνο.
Εμείς εδώ, ξέρετε, ερχόμενοι σε επαφή με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, βλέπουμε πολλές φορές και παλιότερα και σε εκπομπές, άλλωστε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο εδώ που μιλάμε με εκπροσώπους συνεταιρισμών και παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη δίψα για γνώση και κάποιες έτσι πολύ πετυχημένες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση αυτή, την αξιοποίηση δηλαδή της τεχνολογίας για να βελτιώνεται η παραγωγή, που θέλουν σαφώς μεγαλύτερη στήριξη και από επιστήμονες όπως εσείς και βεβαίως από την πολιτεία κάθε φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το καταλάβαμε και από αυτά που συζητήσαμε εδώ πέρα. Γιατί πέρα και πάνω απ' όλα χρειάζεται ένας κεντρικός συντονισμός. Και αυτό πρέπει να το κάνουν το κάνει η πολιτική εξουσία.
Ακριβώς.
Δυστυχώς ή ευτυχώς.
Αυτό είναι πολύ σωστό που επισημαίνετε. Ακριβώς ο ρόλος των ερευνητών είναι να εντοπίζει ακριβώς και να παρέχει όλα τα στοιχεία και τα εργαλεία που χρειάζονται, αλλά τη τελική απόφαση την έχει πάντα η πολιτεία με την προτεραιοποίηση των στόχων, των πρακτικών, των πολιτικών και το budget φυσικά που χρειάζεται για όλη την υλοποίηση όλων των δράσεων και τον κεντρικό συντονισμό.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Μετά από αυτό έχουμε κάτι άλλο, έχετε κάτι άλλο στα σκαριά, έτσι, κάποια άλλη έρευνα, ακριβώς. Κάποια άλλη δράση που έχει να κάνει με,
βεβαίως.
Με κάτι ανάλογο.
Δεν κάθομαι ήσυχο στο κομμάτι των ερευνών, οπότε παράλληλα τρέχω άλλες έρευνες αυτή τη στιγμή, πάλι για τον αγροτικό τομέα, για τα επιστημονικά πάρκα, οπότε ασχολούμαι πάλι με τη διεξαγωγή νέων ερευνών, που τους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω, να σας ευχηθώ να αναλάβετε και πόστο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια στιγμή στο μέλλον.
Μακάρι.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σας το εύχομαι
μακάρι,
λοιπόν.
Μακάρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι εδώ μαζί μας σήμερα με αυτή την αφορμή. Θα τα λέμε όποτε κατεβαίνετε στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Βεβαίως.
Και τι να πω, ελπίζω να βρείτε και τον τρόπο να επιστρέψετε, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια, στη διαδικασία του brain gain ή regain μάλλον brain, έτσι το έχουν ονομάσει από το Υπουργείο. Το παρουσιάσαμε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το πρόγραμμα, η προσπάθεια που γίνεται, και ελπίζουμε να έχει αποτελέσματα και στη δική σας περίπτωση. Ευχαριστώ.
Μακάρι.
Και πάλι.
Μακάρι. Εγώ ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση.